Labdien, cienījamie kolēģi! Ir izsludināts 27. oktobra domas sēdēs turpinājums, pulkstens vienos šodien. Pirms turpinam sēdi informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonference publiskā interneta vidē. Brīdinu klātesošos par iegūto datu, izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Pirms turpinu sēdi informēju, ka esmu informēts, ka viens no domes deputātiem ir ievēlēts Saeimā un ir zaudējis pašvaldības domes deputātu mandātu. Tātad sēdē mums nepiedalās šodien Zelderkungs. Un informēju, ka domas priekšsēdētājs Sandra Pētersone no šīs dienas atrodas attaisnotā prombūtnē, tāpēc atbilstoši nolikumam, pašvaldības nolikumam sēdi vadu es. Par pārējiem klātesošajiem, kuri nav par pārējiem domas deputātiem, kuri nav sēdē, informācijas man nav. Jāni, vai mums ir pieejams Zoom? Mazliet,
recording in progress.
Mazliet, jo nākamam, kā nākamai vārdu es gribu dot juridiskās nodaļas vadītāja Ilvei Jansonei.
Labdien!
Labdien, mēs jūs dzirdam, bet vēl neredzam, vien mirklīt. Lūdzu, Ilva, vārds tev.
Diemžēl es pašu sākumu nedzirdēju, bet es pieņemu, ka jautājums ir par to, kāds ir šīs domas sēdes status.
Šobrīd jautājuma nav, šobrīd ir vārds tev informācija par to, kāds ir šīs domas sēdes status. Jā.
Jā. Labdien visiem. Pēc 27. oktobra domas sēdes pārtraukuma tika nosūtīta vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lūdzot skaidrojumu par to, kāds ir šīs pārtrauktās domas sēdes status vai nepieciešams saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 117. Pantu turpināt likumā paredzētajā kārtībā izsludināto domas sēdi vai ir sasaucama atkārtota domas sēde. Diemžēl līdz 13:00 šodien atbildi mēs vēl no varam neesam saņēmuši, bet šobrīd es paužu viedokli, kas ir izsacināts no tā, ko mēs varam atrast likumā par pašvaldībām arī Talsu novada pašvaldības nolikumā, ka jautājums par, ka šī ir 27. oktobra domas sēdes turpinājums, jo ne likums par pašvaldībām, ne Talsu novada pašvaldības nolikums neparedz, ka ar balsojumu Dome var atcelt vai neapstiprināt jau izsludinātu domas sēdes darba kārtību. Proti, tā darba kārtība, kura domas priekšādātājs bija norādījis izsludinātajā domas sēdes darba kārtībā, nav otru reizi jāapstiprina, savukārt par papildus jautājumiem, par kuriem lēma 27. oktobra domas sēdes sākumā, domas vairākums jau bija nolēmis, ka šie ir attiecīgai domas sēdē izskatāmi jautājumi. Līdz ar to šī prakse, kad pēc papildus jautājumu iekļaušanas darba kārtībā vēl tiek pieņēmis atsevišķas domas lēmums, nekur normatīvajos aktos nav noteikts, ka šādam lēmumam ir tiesiskas sekas. Tātad līdz ar to, nenobalsojot par darba kārtību, tik un tā izsludinātā darba kārtība un par atsevišķajiem papildus darba kārtības jautājumiem jau lēmums ir bijis pieņemts un atsevišķas balsojums par to, ka viss šis kopīgā darba kārtība ir jāpārapstiprina, nav nepieciešama. Līdz ar to šī domas sēde, kurā mēs šobrīd piedalāmies, ir uzskatāma par 27. oktobra domas sēdes turpinājumu. Attiecīgi, līdz ar to nav iespējams arī papildināt šo domas darba kārtību, jo likums par pašvaldībām neparedz, un arī pašvaldības nolikums neparedz, ka šajā gadījumā būtu iespējams papildināt darba kārtību. papildus darba kārtības papildināšana ir iespējama tikai tad, ja tiek sasaukta atkārtota domas sēde, ja iepriekš sasauktā domas sēde nav notikusi kvoruma dēļ. Tas man īsumā viss.
Paldies. Tā Dainis, pēc tam Aldis.
Paldies par sniegto informāciju, taču mums arī domas sēdes darba kārtībā ir iekļauti jautājumi, kurus mēs skatījām ārkārtas domas sēdē. Kā risināt šo jautājumu, mēs ar veselu saprātu no savām darbībām esam apliecinājuši, ka mēs šos lēmumu projektus esam izskatījuši, lēmumi ir pieņemti, bet arī pēc jūsu skaidrojuma, ka jebkurā gadījumā uz doto brīdi saglabāt esošā darba kārtība, kas bija, kas ir kā sēdes turpinājumā. Jautājums šos darba kārtības jautājums, mēs ar, kas ir izskatīti, mēs ar balsojumu varam izņemt ārā, lai esošā doma sēdes darba kārtība būtu atbilstoša reālajai situācijai.
Diemžēl, jā, šādu kārtību arī ne likums par pašvaldībām, ne pašvaldības nolikums neparedz. Līdz ar to te būtu iespējams piemērot analoģiju, ko paredz likums par pašvaldībām 32. Pants, ka apspriežamos jautājumus doma izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā un par šo secības grozīšanu ir nepieciešams domas lēmums. Līdz ar to šis varētu būt pielāgojamais un analoģiski, analoģiju piemērojot veicamā darbība. Tad ir domas lēmums, ka šos jautājumus izslēgt no darba kārtības un mainīt domas sēdes darba kārtības secību.
Paldies.
Paldies. Vēl Aldi vārds. Jā.
Jā, labdien. Man ir daži citi jautājumi arī papildus tam, kas radās tikko noklausoties šo sauksim viņu pa pamatojumu, kāpēc mēs šodien esam sapulcējušies šeit, lai turpinātu kārtējo domas sēdi. Ja es pareizi saprotu, tā tad mēs pēc ilgām pārdomām esam secinājuši, ka nav nepieciešams apstiprināt domas sēžu darba kārtību. Tā?
Ila?
Jā. Šī līdz šim ir bijusi Talsu novada pašvaldības prakse, ka šāda pārapstiprināšana pēc tam, kad ir iekļauts, kad ir nobalsots par papildus darba kārtības jautājumiem, ir veikta, bet, kā jau es minēju, tad neviens normatīvais akts to neparēt. Neuzliek par pienākumu un nepiešķir arī tiesības domai ar šādu balsojumu atcelt jau izsludinātu darba kārtību.
Sakiet, kur jūs šo viedokli, šis šobrīd jūsu viedoklis? Mutisks pie kam, kur viņš bija visu šos mēnešus, kad mēs šo darba kārtību apstiprinājām. Kāpēc šāds viedoklis radies šajā brīdī, kad tas acīm redzami rada pretrunas tajā, kā mēs esam strādājuši un kā mēs šodien vēlamies likt strādāt?
Līdz šim šī prakse vai paraža šādi apstiprināt nav radījusi tādu situāciju, kāda izvērtās 27. oktobrī.
No tā jau viņa nepaliek nelikumīgi, un no tā viņa nepaliek likumīgi. Es atvainojos, es gribu saprast, kāpēc mēs šodien pēkšņi atskārstam, ka balsojums ir bijis nelikumīgs. Jūs to pagājušās ceturtdienas deputātu vairākuma vēlmi neskatīt darba kārtību, nu, vēlties pateikt, ka tas bija pretiesisks?
Nē, viņš neradīja tiesiskas sekas, tātad tas neatcēla izsludināto darba kārtību un viņas izskatīšanas pienākumu.
Sakiet, kāpēc jūs šo te informāciju nevarējāt atsūtīt, kā es šorīt biju lūdzis rakstiskā veidā, līdz pusdivpadsmitajam man uz e-pastu, lai es varētu pārliecināties par to, ka jūsu mutvārdos sniegtais šis skaidrojums, kurš mani katrā ziņā ļoti nepārliecina. Šobrīd, lai es varētu viņu pārbaudīt kaut kādā veidā.
Šobrīd...
Es atvainojos, Sastrato kungs jautāja.
Visu cieņu, bet to... kā vadīt sēdi, nu, šobrīd jāizvēlās man. Mēs, jo, ja jūs beidzat, tad mēs varam turpināt. Jūs uzdevāt jautājumu, jūs saņemsiet atbildi. Jūs uzdevāt jautājumu, es piekrītu, jūs uzdevāt jautājumu e-pastā. Jūs jautājums bija, kāpēc mēs jums neatbildējām e-pastā. Atbilde ir sekojoša, ka mums bija solīts līdz pulkstens 12. Šajā dienā saņemt šo skaidrojumu rakstiskā veidā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Un šis nav tikai juridiskās nodaļas vienpersoniskas viedoklis. Neinterpretēsim to, kā nav. Vai jums ir vēl jautājumi? Lūdzu.
Man ir vēl jautājums. Šī tā tad nav ārkārtas sēde.
Šī nav ārkārtas
sēde. Kad ir jāizsludina kārtējā sēde? Cik ilgu laiku pirms tās sākuma?
Jūs jautājums ir par ko?
Mans jautājums ir
izsludināšana.
Cik ilgu laiku pirms kārtējās sēdes, pirms, lai mēs varētu šeit sapulcēties, ir jāizsludina kārtējā sēde?
Kārtējā domas sēde ir jāizsludina 3 dienas pirms sēdes datuma.
Cik ilgā?
Šī kārtējā domas sēde bija jau izsludināta 24. oktobrī.
Tātad jūs ieskatā mums šeit, pamatojoties uz 24. oktobra izsludināto sēdi, bija jāatrodas 2. novembrī 13. šeit zālē. Es gribu teikt to ar šo jautājumu, jūs lieliski saprotat. Jūs izsludinājāt šīs sēdes sākumu, kārtējās sēdes turpinājumu šorīt, aptuveni pulkstens 9, vai es nezinu, cikos precīzi. Kā jums šķiet, kāpēc mēs šobrīd šeit neesam tik pilnā deputāta sastāvā, kā mēs varētu būt uz kārtējo sēdi? Es atbildēšu pats uz savu jautājumu,
Lūdzu.
Tāpēc, ka šī nav ārkārtas sēde, kur izsludina vēlākais 3 stundas pirms sēdes sākuma. Šī ir kārtējā sēde, un uz katram šai dzīvē ir nedaudz citi plāni, nevien gaidīt, kad, piemēram, Talsu novada domes vadītājs vai viņa pienākuma izpildītājs izsludinās kārtējo sēdi, jo viņam tā būs ērtāk. Ņemot vērā to, ko es tikko teicu, ārkārtas sēde ir izsludināma 3 stundas. Kārtējā sēde ir jāizsludina tā, lai uz viņu varētu ierasties tas deputātu daudzums, kas spēj sakonfigurēt savu dzīvi 3 dienas iepriekš. Nevis 3 stundas iepriekš.
Rezultāti jau jūs redzat?
Nē, rezultātā ir tā, ka jūs esat sasaucis. Jūs esat sasaucis domes sēdi ārkārtas sēdes režīmā, piemērojot ārkārtas sēdes risinājumu, bet vēlties viņu uzskatīt pa kārtējo sēdi. Un tas nav viens un tas pats. Es gribu zināt, uz kādu normatīvu aktu pamatu šīs sēdes turpinājumu drīkst sasaukt 3 stundas pirms viņas sākuma. Vai 4, vai 5. Ja mēs šo jautājumu nevaram atbildēt tā, lai visiem ir skaidrs, kāpēc
Ilva,
deputātiem nav bijis varētu, kāpēc deputāti nevar ierasties uz šo sēdi savlaicīgi,
Ilva, tad mēs nevaram turpināt. Papildina manu lūdzu, bet cik man zināms, nav tāda normatīvā akta regulējuma, kas noteiktu, cik ilgi pirms sēdes turpinājuma deputātiem būtu jāizsūtā informācija par to, kad šī sēde atsākās.
Šis ir labs.
Talsu novada pašvaldības nolikuma 117. Pantā ir rakstīts, ka, ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti.
Vai deputāti ir vienojušies par to, ka šīs sēdes turpinājums turpinās 2. novembra 2013.
Uz šo jautājumu es nevarēšu atbildēt.
Kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Vai deputāti ir vienojušies par to, ka šī sēde turpinās 2013. 2. novembrī?
Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs uzskatām par vienošanos.
Domes visticamāk lēmumu. Tā kā mēs to vienmēr esam darījuši ar deputātu vairākumu, nospriežam, redzot, ka jā, šī diena varētu būt piemērota mums visam.
Redzot, ka tiek iesūtīti deputātu pieprasījumi par to, ka deputāti tomēr ir pārdomājuši. Un šīs domas sēdes, 27. oktobra domas sēdes, lēmums vēlas skatīt, par viņiem balstot. Turklāt vēlējās to darīt arī vakar jau. Tika nākts deputātiem pretī, un šāda iespēja ir radīt šodien pulkstens 1. Redzot, ka sēdi ir ieradies deputātu kvorums, 14 deputāti no 17 iespējams, no 17 deputātiem, kam bija iespējams piedalīties, es uzskatu, ka mērķis izsludināt domas sēdes turpinājumu, lai skatītu šos neizskatītos jautājumus, ir sasniegts.
Tātad es aicinātu
deputātus arī šodien strādāt ar to mērķi, ar kādu šodien mēs šeit esam ieradušies, skatīt jautājumus.
Paldies par atbildi. Es gribu atgādināt to, ka pirmkārt šie 10 deputāti, kur vēlējās, lai jautājumi iet uz priekšu, piedāvāja laiku, kurā viņi var ierasties, un tas laiks bija vakar 13. Nevis šodien 13. Kā jūs redzat, 10 deputāti, kur parakstīja iesniegumu, šodien ierasties nevarēja, tāpēc, ka katram, kā jau es teicu, mums ir sava dzīve. Otrkārt, es saprotu, ka tātad šī sēdes sasaukšana ir pamatojusies šodien 3 stundas pirms sēdes sākuma, ir pamatojusies vienīgi uz jūsu pieņēmumu, ka mums nebūtu jāievēro ne pašvaldības nolikumā, ne likumā noteiktās regulējums, kā mēs vienojamies par to, kad sākt sēdi. Tātad, ja atbildes uz to, ka šāds regulējums nav, faktiski tas nozīmē, jūs tā vienpersoniski izlēmāt mūsu vietā, ka mēs šodien šeit varam sanākt. Paldies, arī tā ir atbilde, es saprotu. Viss kārtībā. Bet tad man ir trešais jautājums no iepriekš pārdomātajiem pirms doties uz sēdi. Tātad, kāda iemesla dēļ mums šobrīd Talsu novada domē ir 18 deputāti no 19 vajadzīgajiem? Likums nosaka, ka pašvaldībās, kurās ir 30 līdz 50 tūkstoši iedzīvotāji, domē ir 19 deputāti. Es šobrīd varu saskatīt pie labākās gribas tikai 18.
Un?
Jā, kādēļ mums nav 19. Deputāta šodien sēdē, kuru jūs vēlaties steidzami sasaukt un sasaucāt?
Un kāpēc tas ir jautājums man?
Kuram tas ir jautājums?
Šobrīd es pat nevaru atbildēt, kam šis jautājums būtu jāadresē, kāpēc tas tā ir. Cēlonis droši vien ir tas, ka iedzīvotāji ir vēlējušies vienu no domas deputātiem redzēt saimā.
Jā, labi,
tā ir atbilde, kāpēc šodien ir 18.
Domas vadībai nav jānodrošina tas, lai
tas, kas domas vadībai būtu ir jānodrošina, ar to domas vadība arī nodarbosies. Ja mums ir vajadzīga papildus informācijas, to informāciju sniegšu pie ziņojuma šajā domas sēdē.
Kad tas notiks, ir nepieciešams zināt, jo šobrīd Talas Nova domē nav pietiekamas deputātu skaits.
Domas sēdes darba kārtībā 52. Jautājums ir domas priekšsēdētājs ziņojums. Par šo jautājumu diskutēsim tad.
Mēs te nediskutējam par to, ko jūs stāstīsiet vai nestāstīsiet šobrīd.
Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Šobrīd sēde nevar sākties.
Kungs, jo mums ir 19 deputātu vietā ir 18, un domas sēde ir
domas sēde var notikt, ja domas sēdē ir kvorums. Šodien kvorums ir. Es vēlreiz jums atgādinu, ja jums ir jautājumi, politiski raksturi jautājumi, par viņiem mēs varam diskutēt pie 52. Jautājuma. Tie ir vistīrākā veidā politiski raksturi jautājumi. Kas neatiecās uz šīs domas sēdes sasaukšanu un darba kārtību. Vai ir vēl kāds jautājums, kas attiecās uz šo domas sēdi? Lūdzu.
Vai ņemot vērā to visu iepriekšējo un vairāk kārt pieminēto faktu, ka mums šobrīd ir kvorums un mēs varam sēdi turpināt. Ja sēdē paliek tikai 7 deputāti, jūs joprojām varat sēdi turpināt?
Ja šajā zālē paliek tikai 7 deputāti, domas sēdē nav kvorums un sēde tiek slēgta. Šādā gadījumā domē ir pienākums sasaukt atkārtotu sēdi, ja nemaldos ne ātrāk kā 7 dienu un ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
Jā, un tāds risinājums pašvaldībai būtu piemērojams, vai tomēr tajā situācijā mēs sasaucam ārkārtas sēdi, lai izskatītu 11 jautājumus. Šobrīd ir aktīvas deputātu iesniegums.
Šobrīd mēs runājam par šo domas sēdi, kas ir kārtējās domas sēdes turpinājums. Tas nekādā veidā neietekmē to, kādā veidā ir sasaucams vai nav sasaucams ārkārtas domas sēdes, atkarībā no jautājumiem, kas šajās ārkārtas domas sēdēs plānots skatīt. Ja mēs runājam par ārkārtas domas sēdēm, ārkārtas domas sēdes, ja ir deputāta pieprasījums vai pēc domas priekšsēdētāja iniciatīvas, var tikt sasauktas, ir jāsasauc pēc pieprasījuma 3 dienu laikā.
Tā nebija atbilde. Man, lai izlēmtu vai turpināt piedalīties šajā sēdē, ir jautājums, tātad juristiem visticamāk, ja šobrīd sēdē nenotiek deputāta kvoruma dēļ, kā tiek vai šie jautājumi, par kuriem 10 deputāti iesniedz iesniegumu aizvakar, tiek izskatīti ārkārtas sēdē vai tiek gaidīti kārtējā šī te atkārtotā domas sēde. Kāds ir risinājums?
Risinājums ir tāds, ka tiks sasaukta ārkārtas sēdē noteiktajā termiņā.
Vai juridiskās nodaļas vadītāja šo apstiprina?
Es ļoti atvainojos, bet man uz minūtēm 3-4 bija pazuduši sakari ar domas.
Jā, es atkārtošu.
Līdz ar to es nezinu, par ko ir ticis runāts.
Es atkārtošu to savu jautājumu. Tātad, ja mēs šodien sēde tiek slēgta kvoruma neesamības dēļ, vai 10 deputāti iesniegums par steidzam skatāmo jautājumu izskatīšanu ārkārtas sēdē, ir spēkā, un šis iesniegums tiek izpildīts likumā noteiktajā termiņā. Vai netiek? Vai tiek gaidīt šī te atkārtot sasauktā sēde? Kāds notiek?
No šī gadījumā, ņemot vērā to, kad ir īpašais gadījums, kad 1/3 deputātu ir parakstījuši iesniegumu, un domas ārkārtas sēde ir jāsasaukt.
Ja šodien šie jautājumi netiek izskatīti?
Jā.
Labi, paldies.
Vai vēl deputātiem jautājumi? Jā, lūdzu, gaidi. Jozefa.
Tā, labdien. Man ir lūgums, Aldi, ieklausies manī, ja? Nu, izbeigsim te skaldīt matus, atlaidīšu šo te Sandru ātrāk vai vēlāk no šī te amata. Nu, es nezinu, viņš šodien nav, kāpēc viņš nav, to es nezinu. Skatīsim, darīsim, skatās šo te tāpat domasēt, gan jau es nezinu, cik cilvēki šodien skatās vai neskatās. Nu, nevajag spēlēt teātri, darīsim, izdarīsim savu darbu, un arī vēstuli mums bija visiem, Kristiāna Vītola bija uzrakstījusi. Nu, gan jau varbūt, ko citu domā nerakst, bet nu, daram, izdaram, jo uz šiem jautājumiem jau gaida mūsu iedzīvotāji. Mēs te paši varam plosīties, cik gribam, bet tāds ir, piedod man, mans viedoklis, un es tev cilvēcisku lūdzu. Nu, izbeidzam, izdaram, nolemjam, un drīzāk Andis varēs pateikt, kad varētu būt šī te atlaišanas sēde, un viss notiek. Nu, tāds ir mans viedoklis. Paldies!
Jā, lūdzu, gaidi.
Jā, paldies. Es nezinu, vai man sanāks jautājums pēc Jūzaps kundas uzstāšanās, bet bija vēlme pajautāt kolēģim Aldim Pinkanam. Es sadzirdēju vairākas lietas no kolēģa, tātad proti sēdē, kas tika izsludināta iepriekš, kā kārtējā sēde, un kura nenotika tā iemesla dēļ, ka deputāti nenobalsoja par darbu kārtību, kurā bija vairāk kā 40 jautājumu, būtiski jautājumu novadam, tātad Pinkana kungs teica, ka bija deputāta vēlme neskatīt darbu kārtību. Nu, tātad nu, tāda vēlme bija. Deputātiem ir tiesības savu vēlmi paust balsojot, šī vēlme ir tikusi pausta. Tālāk no iepriekšējās ārkārtas sēdes es atceros, ka izskanēja arī tāda frāze, ka nu, jā, mēs pēc šīs sēdes, pēc šī balsojuma sēdējām un gaidījām, ka tika sasaukt ārkārtas sēde, kur šos jautājumus izlemt. Protams, tad radās jautājums, kādēļ tad bija nepieciešams neapstiprināt darba kārtību. Bet nu, tas, lai paliek katra paša ziņā. Tas, ko es dzirdu šobrīd, nu, skaidrs ir tas, ka 10 deputātiem ir vēlmi nomainīt Sandru Petersonu. Nu, 10 deputāti, kā mēs zinām, ir pietiekams. Tas nozīmē, kā gribēja vēl, cimzot, tas notiks, ja nekas nemainīsies. Bet šodien, ko mēs dzirdam, ka nu, faktiski skatīt atkal šos jautājumus, kas ir ielikt darba kārtībā, kurus mēs esam lasījuši, sagatavojušies jau uz iepriekšējo sēdi, nu, kaut kāda iemesla dēļ tagad īsti nav vajadzība. Un, nu, kas tad ir primārais? Primārais ir tātad izdarīt to, kas ir bijis padomā, nevis izdarīt papildus arī tas, kas būtu jāizdara attiecībā uz tekošajiem jautājumiem. Nu, sanāca man tā kā runa vairāk, arī jau būtu, ka kolēģis var reflektēt uz to, es īsti nesaprotu, kas tad ir tas mērķis attiecībā uz šīs dienas sēdi. Neskatīt jautājumus, atlikt atkal viņus uz kaut kādu laiku, vai tomēr izskatīt un agri vai vēl, jo šī ārkārtas sēde būs likumā noteiktā kārtībā.
Jā, paldies pa jautājumu. Aicināt nevirzīties nost no tā galvenā, ko es visu laiku pūlos pateikt. Domē ir ne tikai jāskat jautājumu, bet tas jādara likumīgi un tiesiski. Jo es domāju, ka jūs piekritīsiet vai sapratīsiet manu analoģiju, ja tagad pēkšņi Saeimas vadītājs Smiltēna kungs sasaukt 54 deputātus, kas ir pietiekams daudzums, lai Saeima varētu lemt pie sevis uz pirti un sākt izdot likumus, diez vai jūs teiksiet, ka mērķi drīkst sasniegt ar jebkādiem līdzekļiem. Tieši tāpat arī šodien. Ne jau vēl ir ierakstīts normatīvajos aktos veids, kādā dome organizē savu darbu, kādā dome sasauc savus sēdes, nevēl ir dots pietiekams laiks, lai deputāti varētu ierasties uz šo sēdi, ja viņi to var. Un tās nav 3 stundas. Šī nav ārkārtas risināšanas situācija. Šī situācija ir radusies tāda iemesla dēļ, ka mēs labi atcerāmies pagājušā ceturtdienā, kāpēc mēs nonācām līdz šādai situācijai. Jums bija vēlme spēlēt pa savam. Un arī šobrīd mums tiek uzspiests ārkārtas risinājums, nosaucot to pa kārtējo sēdi. Faktiski, es teikšu, tas nav pieņemams, un nevajadzētu šo vispār saistīt kopā ar kaut kādu deputātu, 10 deputātu vēlme atlaist domas priekšsēdētāju. Šī darba organizācija un kārtējās sēdes vadīšana ir tieši un vienīgi atkarīgi no tā, kā domas vadība to vēlas izdarīt. Neviens netraucēja sasaukt kārtējās sēdes turpinājumu laikā, par kuru ar deputātiem varējām vienoties, kā mēs to esam darījuši. Ja jūs uzskatiet, ka mums pietiek ar šādu te vairākumu, vienkārši mums ir kvorums un ejam uz priekšu, paldies Jūzības kundze arī par jūsu viedokli, es tikai par to, ka ir jāstrādā, bet jāstrādā ir ne tikai jāstrādā, bet jāstrādā ir likuma ietvaros, tas ir jāiemācās vienreiz. Nu, vienkārši bez tā nevar iztikt un nevarēs iztikt.
Paldies, Dainis. Aini, jūs atcēlētu?
Mēs gandrīz pusstundu diskutējām par to, vai mēs skatīsim domas sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus vai neskatīsim. Un paturpināt šo diskusiju reizi iet, es gribētu tomēr vienu lietu nocitēt kā citātu. Un kāds cilvēks reizi ir teicis, pauž nožēlu, ka šie deputāti nepilda savus pienākumus, nenāk uz darbu, iedzīvotāji viņiem par to maksā. Norāda, ka šis solis noteikti nav komunikācijas veicināšana ne projektu virzīšanā, ne citos jautājumos. Min, ka šobrīd ir virkni svarīgi jautājumi gan par bērnu nometnēm, gan par Raiņa ielas projektu. Norāda, ka šīs darbības ir absolūti bezatbildīgas. Saskaņā ar likumu ne ātrāk kā 7 dienu laikā un ne vēlāk kā 14 dienu laikā ir jāsauc atkārtota doma sēde un attiecīgi jālem šie jautājumi. Norāda, ka jāsaprot arī jautājums par komiteju darbu nākamajā nedēļā. Veikuši pārunas vadības līmenī. Iespējams, kaut kur virkne jautājumu, ko var izcināt arī izpildvaras veidā, lai vismaz neciest no šādas bezatbildīgas deputāta rīcības cilvēku, kuriem patiesībā ar to nav nekāda sakara. Pēc iespējas ātrāk informēs par turpmākajām darbībām, kādas var sekot. Norāda, ka šis nav veids, kā konstruktīvi var izcināt jautājumus. Edgars Zelderis. Es ļoti stipri vēl kā paralēls par esošo situāciju, kurā pusē mēs esam, un aicināt arī ieklausīties varbūt situācijas, kāds jau bijuši agrāk.
Kungi, es tomēr lūdzu atgriezties. Kungi,
man ir priekšlikums, es aicinu izsludināt pārtraukumu līdz situācijai, kamēr mēs varam sagatavoties šai sēdei, kamēr mēs varam ievest jauno deputātu un turpināt savu darbu, kā to likums ir paredzējis.
Šis priekšlikums ir noraidīts.
Paldies, tad mēs pametam šo jauko domas sēdes.
Aicinu kaut ko turpināt.
Jā, labrīt. Jā, man ir jautājums, jā, jo es saprotu, ka labi. Es saprotu, ka šobrīd ir divas vēstules, uz ko varams nodbildēs. Respektīvi, sākot, bija iepriekšējā 27. datumā bija vismaz no juridiskās daļas vadītājs ar saņemts ēpasts, ka ir vēstule sagatavot varam par to, vai uzdevums par domas priekšsēdētā atlaišanu ir jāizskata vienkārši kā kārtībā noteikto jautājumu, dienas kārtības noteikto jautājumu, vai ir jābalso divām trešdaļām. Tad par to atbildi arī vēl nav joprojām?
No vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šobrīd uz šiem jautājumiem nav nevienas rakstiskas atbildes. Ir tikai mutiski viedokļi.
Tad nu jau ir pagājuši, labi, jau vairāk kā nedēļa laika, un principā atbildes nav nekāds. Labi, tad es pavisam īsi arī no savas puses. Manuprāt tā, ka iepriekšējā 27. Datuma domas sēdē darba kārtība, es tagad savu viedokli saku, darba kārtība apstiprināta netika. Līdz ar to, ja netiek apstiprināta darba kārtība, tad domas sēde nenotiek. Manuprāt, kur ir loģika, kā var notikt domas sēdes turpinājums? Pie tam ar citu jautājumu izklāst, nevis ar tieši to pašu, jo daļa jau ir izskatīta, principā dienas kārtība jau neatbilst patiesībā, jo daļa jau ir izskatīta steidzamā kārtā, tad, kad 10 deputāti pieprasīja izsludināt ārkārtas domas sēdi, un tas tika izdarīts. Un šī jau ir otrā domas sēde, kas ir pēc 27. Datuma.
Šī ir tā paša domas sēde ar to pašu darbu kārtību, kas 27. Datumā neviens nav tiesīgs grozīt, sēdes pārtraukumā darbu kārtību. Darbu kārtību ir iespējams grozīt šobrīd ar deputātu balsojumu. Ir sagatavots priekšlikums izslēgt no darbu kārtības visus šos jautājumus, kas tika skatīti 28. Oktobrī. Ja deputātiem ir vēlme domas sēdes lēmumu projektus skatīt, vērtēt par viņiem balsot, tad es aicinu to darīt.
Kā var balsot par darbu, par priekšlikumiem darba kārtībā, ja mēs nebalsosim par darba kārtību kopumā?
Par darba kārtību kopumā nav jābalso vispār.
Jo šobrīd tas ir ērti. Paldies.
Nu, paldies par viedokli. Vai ir vēl deputātiem viedokļi, vai mēs sākam domas sēdi, jeb beidzam domas sēdi. Lūdzu, Ilva.
Labdien, es tomēr aicinātu paņemt pārtraukumu šobrīd, lai mēs
pārtraukumu domas sēdes turpinājumam.
Šim hibrīdam, kas šobrīd notiek, tas ir apkaunojums visai domai, gan pozīcijai, opozīcijai, bez pārtraukšanas, bet jūs pats lūdzāt viedokļus, un tagad jūs neklausaties, Estrāto kungs.
Uzmanīgi klausos.
Šis ir apkaunojums, kas šobrīd notiek visām iesaistītajām pusēm, darbiniekiem, iedzīvotājiem, deputātiem, visiem. Tāpēc lūdzu paņemam pārtraukumu, lai vienotos, kā mēs turpināsim domas darbu, kad jūs esat spējīgi atvadīties no Sandras priekšsēdētājas krēslā, lai mēs skaidrotu šīs te lietas, viens otram skatoties acīs, saņemiet drosmi un vienojamies par to, kādā veidā notiks turpmākais darbs domē. Jo šobrīd tas ir apkaunojums, tas, ko jūs darāt.
Es tā nepiekritīšu, jo šobrīd šī izvēle, tā ir jūsu izvēle, strādāt vai nestrādāt. Ja jūsu izvēle ir strādāt pēc jums zināmiem kritērijiem, sadalot domas sēdes lēmumu projektus, steidzamības pakāpēs, nu jau izskatās jau kaut kādās mistiskās trijās, tad jums ir tādas tiesības, lai tā būtu, strādāsim šādi, bet par ko un ar ko pārtraukumā mums būtu jāvienojas, tā arī man nepaliks skaidrs, varbūt jūs varat precizēt.
Par to kādā veidā, pirmais, kad, ja reiz izskanēja, ka deputātiem ir jāvienojas par sēdes turpinājumu, tad konkrēti vienosimies, nevis tagad es izdomāju un es ielikšu otrdienā pulksteni tikos un tikos un paziņošu visiem, varbūt dienu iepriekš, mēs plānojam savu laiku. Tāpēc vienosimies, kad mēs paredzam domas sēdes, ja tas ir iespējams arī ārkārtas sēdes, lai mēs varētu turpināt darbu.
Šobrīd domas sēde ir sasaukt un viņa notiek. Deputāta kvorums ir.
Mistisks turpinājums sēdei, kuras darba kārtību deputāti neapstiprināja.
Paldies
neapstiprināja darba kārtību. Tāpēc sēde nenotika. Kāpēc tad mēs ceturtdien devāmies visi projām?
Sēde tikt pārtraukta.
Sēde
netika slēgta.
Mēs varam paklausīties ierakstu.
Nu, paklausoties.
Paņemam pārtraukumu, noskaidrām šo sēdi. Skolis cenšas izspies līdz jautājumu.
Aini, lūdzu.
Jā, man, mēs varam runāt pa vienam. Jā, man ir jautājums, vienkārši sēdes vadītājiem, cik tad ir deputātu balss ir vajadzīgs par priekšlikumu organizēt pat pārtraukumu šobrīd? Cik jums kā sēdes vadītājiem ir vajadzīgs deputātu balsis, lai pieņemtu lēmumu vadīt sēdi tālāk, kā jūs vēlaties, vai ieklausīties, vismaz saprast, cik daudz deputāti vēlas pārtraukumu sēdē? Nu, spriežam, cik gari? 15, 20 minūtes. Es piedāvāju 30 minūšu pārtraukumu.
Kas piekrīt 30 minūšu pārtraukumu? Bet vienkārši. Ok. Izsildinu 30 minūšu pārtraukumu. Tātad, labdien klātesošie. Vēl vienreiz. Tātad, domas sēdes turpinājumā deputāti saņēma Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atbildes vēstuli uz šajā sēdē jau izskanējušiem jautājumiem. Es atļaušos nocitēt divas vietas šajā vēstulē. Tātad ministrija pauž viedokli, ka konkrētajā gadījumā jautājums par domas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata varēja tikt iekļauts kārtējā 22. gada 27. oktobra domas sēdes darba kārtībā, ievērojot likuma par pašvaldībām 31. pantu proti, ja jautājuma iekļaušana domas sēdes darba kārtībā atbalsta ne mazākā divas trešdaļas no klātesošajiem domas deputātiem. 27. oktobra domas sēdē divas trešdaļas par jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā nobalsoja mazāk deputātu nekā divas trešdaļas no klātesošajiem deputātiem. Līdz ar to šīs jautājums pamatoti netika iekļauts 27. oktobra domas sēdes darba kārtībā. Un otra lieta jautājumā par pārtraukto 22. gada 27. oktobra domas sēdi ministrija pauž viedokli, ka pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 27. pantā un 31. pantā noteikto 22. gada 27. oktobra domas kārtējā sēde apturēta nepamatoti, jo kārtējā domas sēdē izskata jautājums, kas iekļaut domas priekšsēdētāja izsludinātajā darba kārtībā, kā arī likuma par pašvaldībām 31. pantā noteiktajā kārtībā iekļautos jautājumus. Respektīvi, ministrija piekrīt viedoklim, ka pēc papildus darba kārtības jautājuma izskatīšanas par domas sēdes darba kārtību kopumā nav jābalso, bet šie jautājumi ir jāizskata. Ņemot visu to vērā, deputātu, atsevišķu deputātu viedoklis šobrīd ir redzams sekojoši, ka šajā brīdī domas sēdē nav kvoruma. Domas sēdē piedalās 1, 2, 3, 4, 5, 8 domas deputāti. Līdz ar to domas sēdes kvoruma trūkuma dēļ 27. oktobra domas sēdi slēdzu domas sēdes darba kārtības jautājumu daļa tiks izskatītā atbilstoši atsevišķu domas deputātu pieprasījumam. Sēdi plānoju sasaukt rītdien 3. novembrī pulkstens vienos. Šīs sēdes darba kārtībā neiekļautie jautājumi tiks skatīti atkārtotā domas sēdē par sēdes datumu un laiku informēšu deputātus atsevišķi. Vai kādam no klātesošiem deputātiem vēl ir kas piebilstams šajā sēdē? Lūdzu, Daini.
Ja turpmāk mēs skatīsimies, un kā jūs minējāt, rītdien ārkārtas sēdē, 11 darba kārtības jautājums, vai pieļautu situāciju, kad kaut kādā laikā būs vēl viena ārkārtas sēde, negaidot likumā noteikto termiņu, kad tas ir pēc septiņām darbdienām, kad mēs varam izsludināt kārtējās domas sēdes darba kārtību. Es domāju, vai šī prakse, mēs tos jautājumus iespējams līdz kārtējai domas sēdē būsim jau izskatījuši. Tādā veidā.
Šobrīd viss ir deputāta lemšanā. Jā, Almans.
Jā, labdien. Viedoklis. Mani jau faktiski, es pēc dabas esmu tāds mierīgs, un gandrīz man nekas nespēja pārsteigt, bet tas, kas notiek dotajā brīdī, tas tiešām ir ārpus jebkurām normām. Acīm redzot, jā, es saprotu, mēs jau šeit runājām ilgāku laiku par domas priekšsēdētāja atlaišanu, par jaunu kārtību Dāles novadā. Vai arī, mazliet paskaidrojot, mēs kopā esam 19 deputāti, ko mēs saprotam, 10 deputāti ir vienojušies, kad gribētu varu pārņemt Alsos. Atļaušos atzīmēt, ka tā ir tikai, teiksim, principā tas ir procentuāli gandrīz puse, tikai viena deputāts vairākums. Protams, ka šie deputāti var pateikt, ka mēs šeit neko nestrādājam, ka slikti strādājam. Un tika saņemts šis iesniegums par domas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. Manuprāt, tas nav nekas slikts. Vairākums nosaka darba kārtību un vairākums var arī strādāt. Neviens nav nevienā brīdī. Kaut ko mēģinājis noraidīt vai darīt kaut kādas pretikumīgas darbības vai kaut kādā veidā bremzētu šo priekšsēdētāju nomaiņu. Ir likumiskā kārtība, kas to paredz, divu nedēļu laikā sasaukt ārkārtas domas sēdi un šo jautājumu iekļaut ārkārtas domas sēdē. Tas, ko es dotajā brīdī sāredzu, vai tiešām, es varu uzdot tādu retorisku jautājumu, vai tiešām šie 10 deputāti nespēja pagaidīt 2 vai 3 nedēļas, kad tiks pie varas Dāles novadā? Vai tiešām ar šādu rīcību boikotēt domas sēdi? Un neizvēm tos jautājumus, kas ir dienas kārtībā, vai tā ir atbildīga rīcība no katra deputāta. Es domāju, ka arī es esmu cilvēks, un tiešām es braucu uz sēdi ar domu, kad pieņem šos svarīgos lēmumus. Dotā brīdī mēs atrocamies kaujiem savu laiku, un tāls novadām svarīgie lēmumi, kas šeit arī bija, lēmumu projektos, viņi netiek pieņemti. Un šeit ir tā atbildība, un tad mēs dotā brīdī varam skatīties, kas tad ir tie deputāti, kas grib pārņemt, vai tiešām to varu tik ļoti gribās, ka nespēja tagad pieņemt un loģiski domāt par esošajiem jautājumiem. Es tiešām varu izteikt tikai nožēlu par to, un dotajā brīdī mēs redzam, ka mēs paliekam 8 deputāti, un savukārt deputāti Ilva Norenberga, Lauris Pīvēģis, Ainis Stūrmanis, Antra Grūbe, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkēns. Viņi dotā brīdī piecēlās un aizgāja no šīs sēdes. Jā, es atvainojos. Andra Grīvāne. Un dotajā brīdī mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs nespējam pieņemt šos lēmumus. Un manuprāt, tas absolūti nav atbildīgi. Protams, katram ir savas tiesības. Es šo... Varu teikt, ka tā nav no manas puses nekāda cieņa pret šiem deputātiem, kaut arī loģiski būtu cienīt jebkuru izvēli. Tā izvēle ir, un tā mēs šeit strādājam. Un par nožēlu, tiešām mēs šeit stagnējam šādā veidā. Paldies.
Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Es pirmām kārtām savu kolēģu vārdā gribētu atvainoties domas darbiniekiem par... šo te situāciju, jo skaidrs, ka uz katru domas sēdi ir jāgatavojās, un tas prasa laiku, un beigās šīs domas sēdes nenotiek, un laiks ir nevērtīgi iztērēts. Kas attiecās uz pašreizējo situāciju, jā, vienā vārdā to varētu raksturot, ka bēdīgu, man tomēr ir secinājums par to, ka atsevišķi kolēģu teiktais vairāk liecina par tādu divkosību no vienas puses attiecībā. Es runāju vairāk šobrīd par jautājumiem, kas būtu skatām tekošās sēdes darba kārtībā. no vienas puses tiek runāts par to, ka šie jautājumi ir svarīgi, un tas izskanēja pagājušās, kā es teicu, ārkārtas sēdes darba laikā. No otras puses, tiešām neredzēju nekādus šķēršļus, ka mēs šodien varētu skatīt šos te jautājumus. Bet tas, ko es gribēju vēl papildus pateikt, papildinot Strato kungu, proti likums par pašvaldībām regulē situāciju attiecībā uz to, kāda viņa šobrīd tals novada domē, proti, ja kārtējās sēdē mums nav ieradies likumā noteiktais deputātu vairākums, tad šo jautājumu izskatīšanu vai priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieks izskatīja neagrākā pēc 7, ne vēlākā 14 dienām sasaucot atkārtotu sēdi. Tā kā es neizslēdzu, ka mēs minēsim, dzirdēsim varbūt kaut kādas pārmetumas par to, ka kādi jautājumi būtu jāskata jau rīt vai parīt. Rītā atbilstoši likuma prasībām, kā informēja Strato kungs, tika sasaukt ārkārtas sēdi par tiem jautājumiem, kurus ir lūgts iekļaut darba kārtībā un izskatīt savukārt šie pārējie jautājumi, kas būs palikuši, tie ir jāskata tādā kārtībā, kā to nosaka likums.
Paldies. Paldies. Paldies deputātiem, paldies darbiniekiem. Sēdes slēdzu šodien beidzam. Līdz citai reizei.